Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi în Habacuc, capitolul 3, de la versetul 17, vom citi până la versetul 19. 903, pagina Sfânta Scriptură, Habacuc, capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 19. Deci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri în staure și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.
Amin.
Domnul Dumnezeu este tăria mea.
Amin.
El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin.
Amin.
Tată din ceruri, te rugăm să ne descoperi și în această dimineață de înțelepciunea cuvântului tău. Dă-ne o minte și o inimă deschisă și putere să-l trăim în viața de zi cu zi.
Amin.
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 Amin. Să reocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Este pentru a doua oară când sunt la clasă creștină pe Evanghelie. Prima dată am fost în urmă cu mulți ani la biserica din Fundem, Prahova. Nu știu dacă sunteți careva din zonă și o cunoașteți. Acolo am fost. Cea mai mare tangență a mea a fost cu frații penticostali. În biserica unde am slujit timp de 9 ani sunt foarte mulți frați penticostali. Și împreună l-am slujit pe Domnul acolo și mă bucur ori de câte ori pot să slujesc cu frații mei, indiferent cărei confesiuni aparțin. Dacă mă va invita vreodată, mă vor invita musulmanii să predic într-o moschee, ceea ce va fi imposibil omenește, voi face lucrul acesta.
Amin.
Adică nu am nicio problemă în a mă duce și a vesti cuvântul Domnului, pentru că la aceasta am fost chemat și cu siguranță că cerul este un singur loc.
Amin.
Nu vom fi pe confesiuni acolo. Și asta e foarte bine. Întotdeauna am moștenit probabil de la tatăl meu deschiderea asta. N-a fost, deși s-a născut într-un alt secol, mult mai devreme decât mine, în secolul trecut, întotdeauna a avut această deschidere înspre ceilalți frați și înspre celelalte confesiuni. Și am învățat lucrul acesta. N-a fost un om rigid. Am întâlnit foarte mulți oameni rigizi, care, dincolo de gardul lor, nu mai există mântuire, nu mai există Dumnezeu, nu mai există viață veșnică. Dar ne bucurăm că în această dimineață putem să fim împreună în locul acesta și de la baptiști, și de la penticostal, și de la creștini după Evanghelie, de la care confesiune or fi Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
Să ne dea înțelepciune în ascultarea cuvântului. Mulțumesc, fraților presbiteri, pentru invitație, pentru că m-am invitat în această dimineață. Sunt împreună, așa cum știți, cu câțiva frați de la Coslada și-au dorit foarte mult să reasculte predica de la sărbătoarea noastră a mulțumirii. Am vrut în principiu să am altă predică. Manu a insistat mult să mai aud încă o dată predica. Am vrut să am alt mesaj în această dimineață. Nu obișnuiesc să le repet foarte mult, dar uneori se întâmplă să-mi pună Domnul pe inimă să mai spun încă o dată, sau de două ori, sau de trei ori, același mesaj. De ce? În săptămâna aceasta, două lucruri mi-au atras atenția și mi-am schimbat. Nu știu, poate o să vă pară rău, poate nu, dar oricum nu știți care e la celălalt și atunci rămâne pentru o dată viitoare când va fi, dacă va fi. Una dintre o doamnă pe care am cunoscut-o, o soră, tot la Prahova, de data aceasta în Biserica Baptistă, s-a convertit ceva mai târziu. Soțul ei a fost ofițer de securitate, colonel la securitate, s-a ocupat de secția străină, adică de străinii care veneau în țară pe vremea lui Ceaușescu. El nu s-a convertit, a murit de cancer și ea acum este în fază terminală. Și ceea ce m-a șocat, am primit o poză cu sora respectivă. Dacă nu mi-ar fi spus că este ea, n-aș fi recunoscut-o. Chimioterapia și stadiul bolii în care se află a schimbat-o într-un mod dramatic. Nu știu dacă ați văzut vreo poză cu cadavrele de la Auschwitz. Ceva de genul acela, ca să vă faceți o mică impresie. Și apoi am mai primit o știre de la un prieten de pe Facebook. Nu ne-am întâlnit niciodată, dar vedeți că Facebook-ul ăsta ne mai creează și prieteni, care face misiune în Sudan și mi-a trimis o informare de acolo și am văzut-o. În Sudanul de Sud-Est, din cauza lipsei de mâncare, nu au ce să mănânce, fierbeau efectiv iarbă și mâncau. Și lucrul acesta, aceste două evenimente m-au făcut să-mi schimb mesajul în această dimineață și să vin înaintea dumneavoastră cu următorul mesaj. Și dacă nu ai avea nimic, ei mulțumi. Vedeți, în mulțumirile noastre pe care le aducem înaintea Domnului, avem o doză de egoism. Toate sărbătorile noastre de mulțumire sunt pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Și Scriptura spune că trebuie să mulțumim pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Dar ce facem cu ceea ce nu ne-a dat Dumnezeu? Cu ceea ce ne-a luat Dumnezeu? Poate noi nu suntem în situație, dar sunt atâția alții care sunt văduviți de aceste binecuvântări. De unele dintre ele sau poate de multe dintre binecuvântările pe care noi nu le avem. Suntem învățați că trebuie să fim cap și nu coadă.
Amin.
Scoatem versetul acesta din context de fiecare dată și ne facem așa un light motiv pentru viața noastră și spunem, eu trebuie să fiu cap. Și nu-i rău să fii cap. Dar nu toți copiii Domnului sunt cap. Că pe unii nu-i duce capul. Și atunci n-au cum să fie cap. Ce faci cu ăsta? Nu mai are acces la împărăția lui Dumnezeu că nu-i cap? Întotdeauna, când scoatem lucrurile din contextul Scripturii, dăm naștere la alte interpretări. Sau că un copil al Domnului are totul din belșug. Că nu se poate să fie al Domnului și, de exemplu, să ai depresie. Am auzit de foarte multe ori lucrul acesta. Nu știu, poate unii dintre dumneavoastră vă confruntați încă cu idei din astea arhaice în care credeți că un om nu se poate îmbolnăvi cum ți se îmbolnăvește ficatul, ți se îmbolnăvește și mintea, creierul, pentru că e un organ ca oricare altul. Și ni se spune că de foarte multe ori că de fapt e duhuri de boală și că putem face ce a făcut Hristos. Să vindecăm, să înviem morții și să umblăm pe ape. Eu aș mai adăuga ceva, nu înțeleg de ce nu putem muri pe cruce să înviem a treia zi. Dacă tot putem să facem ceea ce a făcut Hristos. Nu? O astfel de evanghelie este foarte la modă acum. Eu nu neg minunile sub nicio formă. Eu însumi am trăit minuni.
Amin.
Și alții din familia mea și oameni pe care îi cunosc cu adevărat. Nu povești ce am auzit de la alții, ci lucruri reale. Dar viața aceasta nu înseamnă numai minuni. Înseamnă și minunea să te îmbolnăvești și să te cheme Domnul acasă. Asta nu considerăm o minune. Deși ne dorim veșnicia. Numai că a privi lucrurile doar din prisma binecuvântărilor, mulțumirea devine o formă de egoism. Pentru că, așa cum am spus, sunt atâția care nu beneficiază de binecuvântările pe care le avem noi. Dumnezeu a poruncit poporului său și a spus, când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci la el. Să fii al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Amin. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi de două roadele rămase după ramuri. Ele să fie ale străinului, al orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. Iată că din sărbătoarea mulțumirii, din acest context al mulțumirii, nu trebuie să lipsească săracul, cel care e în suferință, cel care nu are. Dumnezeu te-a pus acolo ca să fie o binecuvântare pentru El. Sărbătoarea mulțumirii trebuie să includă și pe cei ce nu au parte de atâtea binecuvântări. Trebuie să privească lucrurile și din prisma posibilității de a nu avea sau de a nu avea nimic și totuși să-i mulțumești lui Dumnezeu și să fii mulțumitor pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Amin. În timp ce noi mulțumim Domnului pentru binecuvântări, sunt alții care au pierdut totul. Și-au pierdut familia, și-au pierdut sănătatea, bunurile materiale, nu au serviciu, copiile sunt departe de Dumnezeu, sunt singuri sau se simt singuri, marginalizați, sunt vorbiți de rău, sunt persecutați. Soțul sau soția nu sunt mântuiți. Acolo există suferință. Ce-ai face într-o astfel de situație? Ei mulțumim lui Dumnezeu. Sau probabil am face cum spunea Manu de dimineață. Am venit și am spune, Doamne, îți mulțumesc. Nu? Dar în inima ta n-ar fi mulțumire. Cât de dispus ești să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru ce nu ai? Și atunci când pierzi, când lucrurile nu-ți merg bine, deși cuvântul spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și acum s-ar putea să interpretăm și versetul ăsta stâlcit și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că am cancer. Doamne, îți mulțumesc că mi-a murit soția. Poate chiar asta ți-ai dorit să scapi, știi? Că ți-a tot tăcănit la cap, știi? Sau, Doamne, îți mulțumesc că am scăpat de el, de bădăranul, nu? Adică, mulțumești pentru toate lucrurile cum? după voia lui Dumnezeu.
Amin.
Pentru cancer nu poți mulțumi, dar poți să mulțumești lui Dumnezeu că prin această încercare vrea să-ți vorbească ceva și vrea să lucreze simțirea în viața ta.
Aleluia.
Pentru că El întotdeauna este deasupra problemelor și are rezolvare pentru fiecare problemă. Ce să vorbim de pierderi? Că noi pentru 100 de euro ne certăm de nes ochii. Hai să fim serioși. Că știți mai bine lucrul acesta, nu? Că sunteți de atâția ani în Spania. Ca să poți mulțumi și când nu ai, trebuie să tratezi duhovnicește binecuvântările. Vrem să pornim la drum de acolo de unde se pornește. Eu nu spun că după ce veți asculta mesajul acesta, veți avea o putere nemai întâlnită și veți putea mulțumi lui Dumnezeu și dacă faceți pană la roată, nu? Sau dacă vi se... Nu. Asta se învață, așa am văzut de dimineață. Mulțumirea se învață și Dumnezeu tocmai de aceea ne-a mulțumit, ne-a poruncit mulțumirea, pentru că noi nu suntem mulțumitori. Nu ne place să trăim bine, să ne simțim bine, să avem confort, să avem siguranță, dar nu ne stă în fire să fim mulțumiți. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să lase în Scriptură porunca aceasta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Altfel nu ne-ar fi poruncit. Dar noi ne naștem nemulțumiți, creștem nemulțumiți și murim nemulțumiți. Or, mulțumirea se învață și învăț să mulțumesc cu adevărat lui Dumnezeu când Dumnezeu mă trece prin diverse situații în viața mea. În Scriptură, cei care nu și-au pus problema de ce Dumnezeu le-a dat atât de mult și în consecință n-au gestionat corect binecuvântările lui Dumnezeu, au sfârșit dramatic. Uitați-vă la pilda vierilor. După toate cele ce s-au întâmplat, la vremea rodului n-au dat stăpânului ce era al lui, spune cuvântul acum, când va veni stăpânul viei, ce va face vierilor acelora? Ei au răspuns. Pe ticăloșii aceia, ticălosii va pierde. Și via o va da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Dar Dumnezeu i-a zis, nu omul a spus a mult, mă pot întoarce în țară, îmi fac casa, am mașina, am contul în bancă și am rezolvat problema. Toate sunt ale mele. Nu? Și apoi se vezi pe aia alați cum se zgârie pe ochi. Mă, dacă m-aș fi dus și eu în Spania că asta, aș fi rezolvat problema. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el. Și nu se îmbogățește față Dumnezeu. A nu administra corect binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu, e nebunie. Și noi avem parte de această nebunie în viața noastră, pentru că avem acest gând în noi să am și să mă consider stăpân peste ceea ce am. Dar cel care e stăpânul este Dumnezeu. Noi suntem doar administratori ai binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai ales lucrurile bune. Și Lazar le-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între voi și între noi este o prăpastie mare, așa că cei ce vor să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Acum, să nu credeți că expresia pe care o folosește Scriptura trebuie luată literal, ad literam. Adică, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că tu ți-ai ales lucrurile bune. Dar hai să fim serioși, o fi ales Lazar și a spus, Doamne, te rog, dă-mi bube, fă-mă sărac și toată viața să trăiesc din cerșit. Nu. Nebunul acesta, bogatul acesta, a trăit viața într-un anumit sens, a avut o anumită perspectivă, iar săracul Lazar, în necazul lui, a avut perspectiva veșniciei. De aceea unul este mângâiat și celălalt este în chinul cel veșnic, pentru că împărăția cerurilor nu scrie nicăieri că este oprită celor ce au mai mult. Nu? Dar că bogăția este o cursă și că te poate îndepărta de Dumnezeu și că este greu pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor, da. Asta spune Scriptura. Dar și bogatul și săracul au acces la mântuire. Depinde cum gestionezi binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu. Pentru că noi trăim cu falsa impresie că Dumnezeu merită să ne binecuvinteze. Că noi merităm. Toți avem o părere fenomenal de bună despre noi. De aceea suntem foarte surprinși când Dumnezeu îngăduie necazul în viața noastră. De aceea întrebarea aceea pe care o auzim de fiecare dată, dar de ce tocmai mie? Nu? Și spui, dar nu s-a atâția prăpătiți pe pământul ăsta care ar merita să-i trăznească Dumnezeu? De ce tocmai pe mine? Eu care mă duc la biserică, stau la masa Domnului, fac milostenie, eu care... Și tot timpul te simți nedreptățit de ceea ce ți se întâmplă. Ai acea imagine pe care o avea poporul Israel după ce a ieșit din Egipt. Au stat în ținutul Gosen și în Egipt trăsnea în stânga și în dreapta. Îi topea Dumnezeu pe aia câmp prin una, câmp prin alta. Îi bătea gheața, broaștele, lăcustele, tot ce vrei. Și stăteau în ținutul Gosen și era așa de bine. Nu? Erau relaxați. Erau așa de bine, se simțeau că ei sunt ocrotiți. Numai că Dumnezeu i-a scos de acolo, că asta înseamnă umblare prin vedere. Când Dumnezeu îi tună pe unii și pe alții și pe tine, nu? Asta e umblare prin vedere și îți place. Și îmi place și mie, de ce să nu zic? Dar Dumnezeu i-a scos de acolo și la un moment dat le pune în fața Marea Roșie și din spate armata Egiptului. Întrebarea este, ce faci? Acum s-ar putea trăznești să cadă chiar peste tine. Te mai simți atât de confortabil? Nu. A început să urle, Doamne. Moise, ce ne-ai făcut? De ce nu ne-ai lăsat pe noi în Gosen? Ce bine era acolo! Dumnezeu dădea cu ăștia de pământ și noi stăteam și ne făceam siesta de la 2 la 5. Ce bine era! Dar acum Dumnezeu îi aduce să învețe umblarea prin credință. Și umblarea prin credință nu înseamnă să stai să vezi cum Dumnezeu tună în stânga și în dreapta pentru tine că ești copilul Lui, ci înseamnă ca Dumnezeu să-ți pună în față Marea Roșie la un moment dat și din spate să n-ai nicio soluție. Întrebarea este, ce faci? Moise le spune, stați liniștiți că Domnul se va lupta pentru voi. De asta ești tu foarte mirat când ți se întâmplă să treci prin suferință, să pierzi. Tu ai impresia că trebuie să fii binecuvântat toată viața. Că Dumnezeu e omul tău de serviciu care îți dă. Și îți umple traista cu binecuvântări. Unii merg atât de departe încât consideră că sunt vrednici să fie lipsiți de bol și de suferință pentru că nu sunt păcătoși. Și teoria asta e foarte la modă astăzi. Mișcările carismatice o promovează cu prisosință. A, ești bolnav? Înseamnă că nu ești al Domnului. Înseamnă că diavolul e în tine și ai o problemă. Și atunci hai să te exorcizăm. Hai să înveți să scap de Duhul ăsta de boală și să rezolvăm problema. Și ăștia zgogoși, afumați. Pentru că Scriptura nu mă învață nicăieri că dacă-s copilul Domnului, n-am parte de suferință. Dimpotrivă, Mântuitorul îmi spune, dacă mie, Domnul și învățătorul vostru, mi s-a întâmplat asta și n-am scăpat de cruce, nu vă așteptați că pe voi să vă pună în icoană pe perete, să vă meargă lucrurile bine. Domnul Iisus spune în Marcu 10, 28 la 30, pentru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu... E greu să ziceți, dar tot din Biblie. Iar în viacul viitor, viață veșnică, adică până atunci mai ai de suferit. Dragii mei, Dumnezeu ne binecuvintează, că Dumnezeu în înțelepciunea Lui îngăduie și anumite probleme în viața noastră. Nu El generează răul, dar Dumnezeu știe că trecem prin suferință. Dar toate aceste lucruri sunt cu un scop, ca să creeze un echilibru în viața noastră. Oamenii care au parte de binecuvântări sunt oameni care au un handicap spiritual. Un om care n-a trecut prin încercări în viața lui are mari probleme, pentru că ăla nu-i copt, nu-i întreg. De-aia te uiți așa ca la un ciumat la ăla când îl vezi că se vaită de cancer sau că îl doare ceva. Ce? Pe mine nu m-a durut toată viața. Eu n-am luat nicio pastilă. Serios. Etena. Și crezi că după moarte nu o să putrezești la fel ca la care a luat sau care e problema? Nu. Dar avem așa senzația asta. Pentru că nu înțelegi. Tu n-ai trecut pe acolo. Și acum să fim serioși. Ce-am lăsat? Sau ce ați lăsat dumneavoastră pentru Domnul? Cam la ce ați renunțat? E drept că unii au venit în Spania pentru că într-adevăr n-au avut pâinea cea de toate zilele. Dar noi am venit ca să câștige mai mult. Acum știu că noi ne dăm sfinți, că am venit aici să nu știu ce să facem pentru Domnul. Nu am venit să facem nimic pentru Domnul, am venit pentru noi. Adică n-are rost să negociem lucrul ăsta, e foarte clar. Dacă vroiai pentru Domnul, te duceai în Africa. Sau te duceai în Oltenia. Sau te duceai, nu știu, că te trimitea Domnul. Aveai destui amărâți unde puteai să... Dar pentru că ești aici, trebuie să trăiești pentru Domnul și pentru slava numelui Său. De aceea, binecuvântările, să știi că totdeauna ți se dau. Dar ți se dau împreună cu mânirile. De ce trebuie ca binecuvântările lui Dumnezeu să mă sperie, să mă facă să le privesc cu maximă seriozitate? Voi aminti doar câteva lucruri. Poate nu ți-ai pus problema de ce Dumnezeu îți dă atât de mult. Pentru că întotdeauna binecuvântările vin împreună cu suferința. Să nu crezi că vei avea parte de binecuvântări fără să ai parte de suferință. Asta e o idee falsă. Pentru că Scriptura mi-arată că oamenii lui Dumnezeu, frate, dar Avram n-a fost? No, stai liniștit că până ajunge tu la credința lui Avram, mai ai drum lung. Dar noi luăm numai aia, știi, numai partea cu binecuvântările. Dar n-a avut parte Avram de suferință? A avut și el ca orice muritor. Pentru că sunt nevrednic să fiu binecuvântat. De câte ori ți-ai pus problema și te-ai uitat spre cerul? Doamne, îți mulțumesc! Și mă simt nevrednic de bunătatea ta. Nu pentru că eu sunt vrednic, dar tu te-ai uitat mândru la tine și ai spus, păi, un așa sunt ca mine, cum să nu-l binecuvinteze Domnul? Dar ba, chiar trebuie să-i faci icoană în biserică, să-l vadă toți. Pentru că așa ceva mai rar, nu? Dar tu trebuie să te gândești că nu pentru vrednicia ta te-a binecuvântat Dumnezeu, ci pentru că ești un Dumnezeu bun.
Amin.
Și El dă ploaie și peste cei buni. Este cei răi. Apoi, pentru că ți le-a dat cu scopul de a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Iosif a știut să gestioneze binecuvântările lui Dumnezeu în Egipt. Și pentru că a avut această înțelepciune, a fost o binecuvântare pentru Egipt, pentru familia lui și pentru popoarele din jur. A știut să administreze ceea ce Dumnezeu a dat timp de 7 ani. Belșug nemai întâlnit până atunci în istorie și nici după aceea. Dar a avut această înțelepciune să administreze corect ceea ce i-a dat Dumnezeu. Dragii mei, dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că darurile sunt date întotdeauna pentru folosul altora.
Amin.
Talentele sunt ale tale. Poți să ți le ții și să le folosești. Și păcat să le irosești în biserică. Ai putea să ai o ascensiune fulminantă pe scena de la Madrid. Dar darurile pe care ți le dă Dumnezeu, să nu uiți niciodată, fie că e vorba de milostenie, nu, asta nu cerem niciodată, de cântat, de predică, de Sfântul Folosul celorlalți.
Amin.
Banii pe care ți-i dă Dumnezeu îs ca să străiești viața, dar să fii și o binecuvântare pentru Amin. Ceilalți. Noi luăm numai alea cu cântatul și venim și ne călcăm în picioare unii pe alții că n-avem loc să ne spunem recitalul, nu în biserică. Dar pe câți i-ați văzut înghesuindu-se la dărnicie? Și să strige cu lacrimi și cu suspine, Doamne, dă-mi darul dărniciei. De unde? Niciodată n-ai bani în cont ca să fii darnic. Niciodată n-ai suficient ca să îl rogi pe Dumnezeu să-ți dea un astfel de dar. Nu ne plac astea în care toată lumea vede, toată lumea ne admiră, toată lumea spune, vai ce bine, ce frumos a fost. Dar darurile lui Dumnezeu, indiferent care sunt acestea, sunt date cu scopul de a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Apoi, binecuvântările trebuie să mă pună în gardă pentru că trebuie să dau cu scopul ca Hristos să fie proslăvit și voia Lui să se facă prin ceea ce fac. Pentru că trebuie să dau din dragoste. Cuvântul spune, poți să dai trupul să fie ars. Dacă nu faci cu dragoste, ai o problemă. Pentru că există riscul maxim să fiu mândru. Acum, hai să fim serioși. Când v-ați dus în țară, a fost una când ați venit cu autobuzul, nu? Cu plasele de rafie după voi. Și era alta când ai coborât din avion, dintr-un Mercedes, dintr-un mai știu eu ce, nu? Parcă altfel sunau lucrurile. Nu-i așa? Haideți, fii sincer, că suntem în casa Domnului. Cum spunea cineva, duminica nu mințim. Duminica avem post la... Da? Adică, altfel ai privit lucrurile. Când trăgeai geamă după tine, ce-o fi zis, uite și la asta, au stat 15 ani în Spania și vine cu 2 plase de rafie pe care le găsesc la chinez. Există riscul ca binecuvântările să-ți îngânfe inima. Și foarte mulți oameni care n-au fost atenți, s-au mândrit și au spus, la un moment dat, Nebucanețar, prin puterea mea și pentru mărirea numelui meu, am făcut toate aceste lucruri. Cine e ca mine? Și spune, Domnul, știi ce, Nebucanețar? Va trebui să fie o perioadă, 7 vremi, să fii bol. Că dacă n-ai minte suficientă, cam asta e comparația. Și spune, Domnul, știi ce? 7 ani paști iarbă, stai cu animalele, îți crește păr și după aceea poate îți mai vin mințile la cap. Și după 7 ani, într-adevăr, spune, eu, Nebucanețar, laud pe Domnul. Dar nu puteai să o faci înainte. A trebuit să ragi 7 ani sau 7 vremi, cât o fi fost alea, nu știu, 7 ani sau ce o fi fost, a trebuit neapărat să treci prin experiența asta. Da, uneori Dumnezeu trebuie să ne treacă printr-o astfel de experiență. Pentru că mândria e un pericol care ne paște când suntem binecuvântați. Și apoi, un alt pericol este că învăț să fiu dependent de binecuvântări și nu de Dumnezeul care dă binecuvântările. Există riscul acesta. Ne învățăm foarte repede cu lucrurile pe care le avem. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este ca să poți să fii mulțumit și când nu ai, trebuie să te încrezi în Domnul.
Amin.
Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, nu te teme că și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și spune cuvântul în Evrei că toți aceștia aveau un scop mai înalt decât viața aceasta. Doreau o patrie mai bună. De aceea Dumnezeu este Dumnezeul lor. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine cu ei. Pentru că oamenii aceștia doreau o patrie mai bună. Este esențial să ne încredem în Domnul. Proverbe spune 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Pe Domnul nu-L recunoști doar când nu mai poți, când nu mai ai resurse. Nu te rogi pentru ajutor doar atunci când nu mai ai variante. Și Dumnezeu trebuie să fie ajutorul tău în fiecare zi.
Amin.
De câte ori ați primit bilete? Fraților, rugați-vă Domnului că am serviciu. Mulțumiți-i.
Nu.
Biletele pentru rugăciune vin când? Nu. Îți serviciu. Da, te fă ceva, rugați-vă. Nu știu, aprindeți lumânări, faceți ceva, mătănii, să... Am serviciu. Nu se poate. N-am serviciu. Câți dintre noi am trimis și am spus, fraților, uite, ne rugăm astăzi, mulțumim Domnului pentru că avem sănătate. Apelăm la rugăciune când nu mai avem sănătate. Să nu mă înțelegeți greșit. Practica bisericii noastre este să ne rugăm pentru bolnavi și joia și duminica și orice câte ori avem ocazia. Avem grup de rugăciune care asta face. Se roagă continuu pentru bolnavi. Eu nu asta spun. Eu spun că trebuie să fim atenți ca Domnul să fie scutul nostru, ajutorul nostru și atunci când lucrurile ne merg bine... Și atunci când trecem prin suferință.
Amin.
Spune Psalmul 73, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale.
Amin.
Când nu ai țeluri mai înalte pentru viața ta, te vei prăbuși odată cu lucrurile pe care le ai. Avem noi o cântare, nu știu, probabil și la dumneavoastră este cunoscută, toată încrederea îmi pun în Tine, o Doamne Dumnezeu. Tu ești un Tată milos și bun, o Doamne Dumnezeu. La orice pas, în orice ceas, prezența Ta doresc. În bucurii sau în necaz, cu Tine să trăiesc.
Amin.
Când îl consider pe Dumnezeu partea Ta de moștenire, când inima Ta se încrede în El, atunci îți este mult mai ușor să treci prin problemele acestei vieți, prin încercările vieții. Pavel spunea de dimineață și prin cuvântul Domnului o spune de fiecare dată, m-am deprins să fiu mulțumit. Asta nu pică de cer, dragii mei. Asta se învață în școala vieții. Și pentru a te încrede în Domnul, doar două lucruri vreau să amintesc. Trebuie să existe lepădarea de sine. Cât de greu ne debarasăm de faptul că suntem cineva și că putem să facem ceva. Stai liniștit, nu-i nicio problemă. Mă duc în Spania, lucrez și îți trimit bani. Am rezolvat problema. Și dacă lucrurile nu sunt așa cum ți le-ai propus? Și câte lucruri nu s-au întâmplat, nu? Până la criza din 2008, lucrurile astea pe care le spun păreau așa basme. Se uitau la tine și ziceau, săracul, dacă noi ieșim din România, o știe la cât e ceasul. E drept. Acum știu că am două. Dar se poate ca lucrurile să nu ți iasă. Și fără lepădare de sine, nu poți să mergi pe cale cu Hristos.
Așa e.
Lepădarea se face în anumite condiții. Trebuie să te predai Domnului. Trebuie să lași pe Domnul să fie în controlul vieții tale. Nu numai atunci când te-ai predat, pentru că așa spune cuvântul. Dacă voiește să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și nu am scăpat. Nu, asta e un exercițiu în fiecare zi, un exercițiu spiritual pe care îl fac și cu această ocazie vă citesc și salutul bisericii noastre Galateni 2:20. A fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 5:24 spune, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Atât de mult vorbim despre lepădarea de sine, despre smerenie. Așa de repede picăm la testul acesta. Lepădarea de sine o învăț când sunt zdrobit, când sunt în faliment. Abia atunci spunem, Doamne, fii Tu stăpânul vieții mele. De multe ori rostim rugăciunea Tatăl nostru într-un mod mecanic, dar nici nu înțelegem ce înseamnă cuvintele Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Tu știi ce înseamnă să se facă voia lui Dumnezeu în viața ta? Tu te gândești că înseamnă să-ți meargă numai bine. Dar nu e așa. Știi ce înseamnă domnia lui Hristos în viața ta cu adevărat? Înseamnă nu tu să trăiești, ci Hristos să trăiască prin tine. Știi că nu ține lepădarea de sine până te calcă cineva pe bătătură. Nu? Știți dumneavoastră mai bine. Și știm și noi. Pentru că o bună parte din viața noastră ne-am pierdut-o prin biserici. Lepădare de sine... Numai din discuțiile noastre ne dăm seama cât de plin suntem de eu. Și încep să-i povestești prietenului tău cât te-ai făcut tu. Bă, eu m-am dus, eu mi-am găsit, eu am învățat spaniola, eu, tot timpul tu. Tu atât ai de prezent ești acolo încât Dumnezeu nu are nicio atribuție în viața ta. De aceea, lecția lepădării de sine se învață în școala furtunii. Și când invoci domnia lui Hristos în viața ta, să nu uiți că asta se face prin zdrobire. Dacă crezi că există vreo altă cale, să știi că nu există. Singura cale e prin zdrobire, pentru că noi nu învățăm apă. Noi suntem plini de noi înșine și ne naștem cu această dorință de a fi mari, de a fi puternici. Ori lecția lepădării de sine o învăț în școala furtunii, a problemelor, a disperării. Când ajung la limită, voi striga, Doamne, ajută-mă, că mor! Apoi, avem nevoie de dependență de Domnul. Știți, să umbli pe apă e foarte fabulos. Sunt și pe internet foarte multe din astea, știi, când stau aia gură cască și umblă magicienii pe apă. Numai că a umbla pe apă, dincolo de spectacolul artistic, de partea artistică, înseamnă încredere totală în Domnul. Înseamnă credință puternică și dependență de El. Când ești confruntat cu lucruri mai mari decât tine, atunci Iisus vine umblând pe ape, indiferent de încercare. El este deasupra valurilor sau încercărilor. El calcă peste ele. Valurile acoperă totul, dar Iisus este deasupra lor. De multe ori ni se pare că este o nălucă, dar e chiar Iisus care vine spre tine să-ți întindă mâna și să-ți dea ajutor. De foarte multe ori în disperarea noastră nu reușim să-L distingem pe Hristos din mijlocul furtunilor prin care trecem. Dar El este Cel care vine înspre mine și înspre tine ca să-ți dea ajutorul Lui. Când nu florește smochinul, vița nu dă niciun rod. Rodul măslinului lipsește. Câmpile nu dau hrană. Oile pierd în staul și nu mai sunt boi în grajduri. Atunci o astfel de experiență te ține în dependență totală de Domnul. Te aduce în închinare înaintea Lui. N-ați observat un lucru izbitor de asemănător la fiecare persoană când trece prin suferință? Fii sigur, sunt și oameni răzvrătiți care nu vor să audă de Dumnezeu și nu cred în Dumnezeu. Dar marea lor majoritate spun următoarele cuvinte. Numai Dumnezeu mai poate să facă ceva. Dar Dumnezeu nu a putut să facă ceva. Așadar, avem nevoie să fim dependenți de acest Dumnezeu. Dacă ai bani încât să te descurci, vei învăța dependența de bani. Dacă ai bunuri materiale, vei fi dependent de ele. Dacă ești sănătos, vei crede că ești puternic și chiar neprihănit și vei fi dependent de această stare. Însă, fără Dumnezeu, dragii mei, dezastrul este garantat. Dar cu El, chiar și în furtună, în probleme, Viața este o binecuvântare.
Amin.
De aceea nu mă tem că toate se prăpădesc, pentru că El este cu mine. Chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine toiagul și în oiaua Ta mă mângâie mușchi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de dăpestel. Paharul tău nu e plin de dăpestel numai pentru că te duce Domnul la pășun veș, la ape de odihnă. Și pentru că te trece prin valea umbrei morții. Și pentru că toiagul și noua lui te mângâie. Slava lui se vede, spune Pavel, în slăbiciunea ta, în suferința ta, în mijlocul furtunii se vede măreția lui. Concluzia este că dacă ești vrednic să fii binecuvântat, El îți va da putere să te încrezi în El și te treci în probleme. Și dacă meriți să primești binecuvântări, atunci ai toate meritele să treci și prin încercări în viața aceasta. În afara lui Hristos, bucuria este imposibilă. Să te bucuri fără Dumnezeu este imposibil. Dar El poate deveni stânca mântuirii tale și bucuria sufletului tău. Fratele Wulbrand povestește că într-o iarnă friguroasă, era în aceeași celulă cu fratele Niculiță Moldovianu, înghesați de frig, fără haine, și obiceiul gardienilor comuniști să-i trântească pe burtă și să-i țină acolo ore în șir, în frig. Și pe ore întregi, fratele Niculiță s-a ridicat, fără să fie supărat pe gardian, cu inima plină de pace, fața zâmbitoare, și spune fratele Wulbrand că i-a cântat o cântare, le-a spus o cântare pe care a compus-o chiar acolo, când era jos și tremura de frig, pe podeaua aceea de beton. Dovadă că credința poate birui în orice situație. Și cântarea spune în felul următor, doar câteva versuri. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare. Te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat. Mă închin cu mulțumire. Întrebarea rămâne. Și dacă n-ai avea nimic, i-ai mulțumi? Dacă ai binecuvântări, mulțumește-i Domnului. Dacă treci prin încercări, într-un fel sau altul, roagă-L să-ți dea putere, să te încrezi în El și să te bucuri de prezența Lui în viața ta. Și să nu uiți că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Paulo Coelho spunea, dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el nici când îi este bine. Așadar, aduceți-vă aminte de cei care trec prin suferințe. Bucurați-vă împreună cu cei ce nu sunt atât de privilegiați ca și voi. Apropiați-vă de ei, încurajați-i, stați astăzi la masă cu ei, poate sunt printre voi, sunt în biserică, sunt trec prin diverse probleme. Apropiați-vă de ei, rugați-vă împreună cu ei, fiți o binecuvântare pentru ei. Ca în felul acesta, dragostea lui Dumnezeu să se reverse în inimile lor.
Amin.
Doresc să rămâneți cu această întrebare. Dacă n-aș avea nimic, aș mulțumi? Răspunsul nu trebuie să-l dai acum. Răspunsul la această întrebare îl vei da în fiecare zi prin trăirea ta.
Amin.
Dar înveți trăirea cu Domnul în anumite circumstanțe din viața ta. Și nu uitați că Cel care vă susține, Cel care vă poartă de grijă, Cel care este prezent în fiecare zi în viețile dumneavoastră, este Dumnezeu. De aceea mulțumiți în această zi, bucurați-vă. Dar nu uitați, mulțumirea este o stare, este un mod de a trăi.
Amin.
În fiecare zi, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Astăzi s-a vorbit atât de mult despre mulțumire, încât și ceea ce va urma va fi tot un prilej de mulțumire.